Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito mga pangunahing balita ngayong 11 ng Hunyo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, kaligtasan ng COVID-19 vaccine muling tiniyak ng mga otoridad kasunod ng pangalawang pagkamatay na nakaugnay sa bakunang AstraZeneca. Pangulo ng Amerika humiling sa mga leader ng mundo na magbahagi ng COVID-19 vaccines sa mga mahihirap na bansa. At sa Pilipinas, ilang vaccination sites sa Metro Manila napilitang magsarap dahil sa pagkaantala ng COVID-19 vaccines. Yan ang mga ulo ng balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, nais bigyan ng katiyakan ng mga medical experts ang mga tao tungkol sa kaligtasan ng COVID-19 vaccines matapos ng pagkamatay ng pangalawang Australian mula sa hindi karaniwan o rare blood clotting condition na malamang na nakaugnay sa bakuna ng AstraZeneca. Ayon sa medical regulator, isang 52 anyos na babae mula sa New South Wales ang binawian ng buhay dahil sa pumuo ng dugo o blood clot sa utak matapos sa tumanggap ng bakuna ilang linggo nang nakalipas. Sinabi ng mga opisyal sa kalusugan na may 15 malubhang kaso ng bihirang pumuo ng dugo o blood clotting disorder sa Australia mula sa 3.6 million na AstraZeneca doses, habang 33 o 33 na katao ang nakaranas ng hindi gaanong seryosong mga komplikasyon. Sinabi ng infectious diseases expert na si Professor Robert Bui sa Nine Network, habang isang trahedya ang anumang pagkamatay mula sa vaccine, kailangang maging malinaw ang pananaw kaugnay nito.
What's important is that GPs and emergency departments are now able to diagnose this clotting condition much more quickly, much earlier, and as a result, people are getting treatment which is life-saving. So the death rate now, instead of being 40% when the syndrome was recognized, is already now well under 10%. Now that's still not good enough. We've got to get down to negligible, but we don't need to change the program at the moment.
Samantala, isang health alert naman ang inilabas ng Victoria matapos na madiskubre ang COVID-19 viral fragments sa wastewater mula sa bahagi ng Hilaga at Silangan ng Melbourne. Positibo na na-detect ang COVID-19 fragments mula sa sewage samples na nakuha mula sa mga lugar ng Vermont, Pasco Vale at Scoresby, kung saan walang nalalaman na aktibong kaso. Hinihikayat ang mga tao na nakatira o bumisita sa 25 kalapit na mga suburb sa pagitan ng June 3 at June 7 na imonitor ang mga sintomas ng coronavirus at agad na magpatest kung magkaroon ng alinmang sintomas. Lumabas ang abiso habang sinusubok ng mga otoridad ng kalusugan na alamin kung paanong 4 na member ng isang pamilya sa Melbourne na walang ugnayan sa kasalukuyang outbreaks ay nasuring positibo para sa COVID-19. Sa Queensland, hinihintay naman ng mga otoridad ang resulta ng COVID-19 test na magpapakita kung ang mag-asawang taga-Victoria na nag-interstate road trip ay nakahawa sa sinuman sa Queensland. Natukoy ng Queensland Health ang 17 close contacts ng mag-asawa, pero 3 pa lamang sa mga ito ang lumabas na ang resulta ng kanilang mga tests. Negatibo naman ang resulta ng 3, kabilang ang mga magulang ng infected na babae kung saan na malagi ang mag-asawa sa Caloundra sa Sunshine Coast. Nasa 400 na katao ang napilitan na mag-self-isolate at magpa-test. Ito ay resulta ng road trip ng mag-asawa na bumiyahe mula Melton sa Melbourne hanggang sa New South Wales at Queensland. Sa US naman, panawagan at hiling ni Pangulong Joe Biden sa mga leader ng mundo na samahan siya sa pagbabahagi ng COVID-19 vaccine sa mga nahihirapang bansa sa buong mundo. Dumating ito matapos niyang i-anunsyo na gagastos ang US ng $4.5 billion para bumili at mag-donate ng 500 million doses ng Pfizer coronavirus vaccine sa 100 pinakamahirap na bansa sa mundo. Ito ay upang mapabilis ang pagtapos sa pandemya. Ang commitment ng US ay dumating para sa vaccine sharing bukod sa 80 million doses na ipinangako ni Ginoong Biden itong katapusan ng buwan at bago ang pagpupulong ng Group of Seven sa England. Sinabi ni Ginoong Biden, ito ay para sa interes ng lahat na magkaroon ng malawakang pagbabakuna at para mapabilis na maging available ito para sa lahat.
This is a monumental commitment by the American people. As I said, we're a nation full of people who step up at times of need to help our fellow human beings, both at home and abroad. We're not perfect, but we step up. And we're not alone in this endeavor. That's the point I want to make. We're going to help lead the world out of this pandemic working alongside our global partners.
Sa balita naman sa Pilipinas, dahil sa delay o pagkaantala ng mga delivery ng COVID-19 vaccine sa bansa, ilang syudad sa Metro Manila ang napilitan na isarang ilang vaccination sites, lalo pang nagpakomplikado ng pagsisikap na mapabilis ang pagbabakuna sa Maynila. Sa ulat ng Reuters, humiling ng pag-unawa si Presidential Spokesperson Harry Roque kahapon habang tinitiyak sa publiko na magkakaroon ng higit na supply sa mga darating na buwan at lahat ay mababakunahan. Tanging 4.5 million lamang sa 7 million doses ng COVID-19 vaccines na nakaschedule na dumating noong Mayo ang na-deliver na. Ayon kay Carlito Galvez, pinuno ng Vaccine Procurement Program ng gobyerno sa panayam ng DZMM noong Miyerkules. Ang pagkaantala ay nangyari habang binuksan ng gobyerno ang mga pagbabakuna sa humigit-kumulang 35 milyong katao na nagtatrabaho sa labas ng kanilang mga tahanan upang masugpo ang paghahawa ng COVID-19 at buksan ang pagbawi ng ekonomiya. Sa ibang balita sa Victoria, matinding pinsala ang naging dulot ng hindi maintindihan na panahon kahapon sa malaking bahagi ng Victoria habang libo-libong residente ay wala pa rin kuryente sa ngayon. Nananatili ang babala ng matinding baha para sa Yarra at Thompson Rivers. Moderate naman ang pangamba para sa Traralgon Creek at mga ilog ng La Trobe, Macalester, Mitchell at Werribee. Lumabas ang babala matapos na isang lalaki na nasa edad 60s ay natagpo ang patay sa isang kotse na lubog sa baha sa Woodside sa South Gippsland kahapon. Sinisiyasat ito ngayon ng Victoria Police at maghahanda ng kanilang report para sa coronel. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 47 pesos and 73 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 36 pesos at 90 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa latest exchange rate naman ng Reserve Bank, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77.37 American cents. Sa balitang sport, sa panukala ng International Olympic Committee Executive Board, isinusulong na Brisbane ang maging host ng 2032 Summer Games kung saan sa darating na Hulyo pagbobotohan ng mga opsyon. Noong Pebrero, napili ang kabisera ng Queensland bilang ang preferred o mas gustong maging host ng Olympic at Paralympic Games. Ayon sa Pangulo ng IOC, Thomas Bach, nakasalalay ngayon ang desisyon sa kamay ng mga committee members kung sino ang boboto sa 21 ng Hulyo bago ang simula ng Tokyo Games. Kung maging matagumpay sa negosasyon, ang Brisbane ang pangatlo sa mga syudad ng Australia na maging host ng Games, kasunod ng Melbourne noong 1956 at Sydney noong year 2000. At sa lagay naman ng panahon, Ngayong araw ng Biyernes sa Perth may panakanakang pag-ulan 30 degrees. Maulap naman sa Adelaide 17. Sa Melbourne tuloy ang maulan na kondisyon 16 degrees. Uulanin din sa Hobart 14 degrees. Sa Canberra maghanda naman para sa panakanakang pag-ulan. At sa Wollongong posibleng umambon parehong 17 degrees. Maulap naman sa Sydney 16 degrees. Medyo maulap naman sa Newcastle 17. Sa Brisbane maganda naman ang panahon at mostly sunny sa 20 degrees. Sa Cairns maulap sa 27 degrees at sa Darwin maaraw sa 31 degrees. At sa Maynila kadalas ay maulap 30 degrees. Yan ang mga pangunahing balita ngayong Biyernes ng umaga. Ana Limbiolata para sa SBS Filipino. Samahan po si Mardel makatapos o pagkatapos lamang ng ilang paalala at awitin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.